Vi er kommet til paragraf 10, etikk og politikk. Siden vi mistet et par timer her i begynnelsen av semesteret, så er det en dobbelttime som det ikke blir plass til. Det er krig og fred som kommer til å utgå som egen paragraf, men jeg kommer til å behandle et av krig-fred-temaene innenfor rammen av denne dobbeltforelesning, slik at jeg kommer inn på det, men da som et underpunkt her under etikk og politikk. For jeg vil gjerne bruke de to siste timene neste uke til kirkens autoritet i etiske spørsmål, for det er et viktig prinsipielt tema som jeg synes det er nødvendig å ta opp. Jeg skal begynne med punkt 10.1 om sondringen mellom etikk og politikk. Innledningsvis så vil jeg peke på at det er to grøfter som det gjelder å styre unna når man på kristent grunnlag skal tilrettelegge forholdet mellom etikk og politikk. Den første grøften, det er tendensen til separasjon mellom etikk og politikk. Det er en gammel villfarelse som dukker opp i stadig ny klesdrakt. I dag hører man ikke sjelden at det etiske er et rent personlig anliggende som ikke vedkommer hverken stat eller samfunn. Og i en forstand er jo det rett når det gjelder rent personlige livsspørsmål, men i en annen forstand er det galt, for det innebærer en privatisering av en del viktige etiske spørsmål. Et par eksempler her kan være abortspørsmålet, som ikke bare er et personlig spørsmål, men også et politisk spørsmål. Et annet emne her er vigselen, som ikke bare er et privat anliggende, men også et offentlig anliggende. Men hvis man slik separerer, skiller etikk og politikk, så blir gjerne etikken et område for seg som ikke har noe med kristendom og kirke å gjøre. Det innebærer i sin konsekvens at det politiske liv fungerer som sin egen etiske regulator, mens etikken altså reserveres for den private sfære. Det er den ene grøften. Den andre grøften, som det gjelder ikke å falle i, er tendensen til å identifisere etikk og politikk. Det er en tendens som vi har sett eksempler på i historien, og gjør det også fremdeles. Den kan blant annet slå ut på den måten at man ønsker å identifisere Guds lov og samfunnets lover, det vil si styre et samfunn etter Guds lov. Det er det som vi tradisjonelt kaller for teokrati, eller Guds styre, hvor Gud direkte brukes som garanten for den rette politikk og den rette samfunnsforståelse. Der hvor man legger seg på et slikt prinsipp, så vil det bety at man må hente normer for hvordan samfunnet skal styres direkte ut fra Guds åpenbaringen i Bibelen. Og det vil altså si at de etiske gode og rette faller sammen med det å overholde samfunnets lover og følge makthavernes politikk. Det er konsekvensen der hvor dette er gjennomført. Men nå kan man spørre om det overhovedet har eksistert noen slikt samfunn hvor etikk og politikk er blitt identifisert. Trekker man fram gudstaten i Genève, så vil man kunne si at det i det minste var et forsøk på en identifikasjon, men det viste seg snart at det ikke var mulig i praksis. Romerkirken har jo tradisjonelt holdt på, om ikke en identifikasjon, så en tilnærmet likhet mellom etikk og politikk. En tilnærmet teokratisk tankegang, men den har aldri greid å gjennomføre det konsekvent, og det er heller ikke tilfellet i dag. Men tankegangen og ville identifisere politikk og etikk. Den har man merket, ikke minst i debatten om etikk og lovgivning, hvor man langt på vei har villet at samfunnet skal gi lover som ligger på linje med de Guds bud som vi finner i Bibelen, og direkte overføre dem til samfunnet. Nå skal ikke jeg dvele lenger ved disse to grøftene, men jeg skal peke på en vei mellom disse to grøftene, hvor poenget er å se at det mellom etikk og politikk er en viss sammenheng, og det er også en viss forskjell. La meg først ta sammenhengen. Sammenhengen mellom etikk og politikk består i at hele verden, inkludert det politiske liv, etter kristens syn er underlagt Guds lov, eller om man vil, underlagt skaperens vilje. En etikk som er orientert ut fra dette grunnsyn vil ta sikte på å oppdra det enkelte menneske og prege de samfunnsmessige institusjoner ut fra denne forutsetning. Det betyr blant annet at en vil måtte arbeide for at livet i hjemmet, livet i yrket, på jobben, og det sosiale fellesskap, lovverket, rettssamfunnet i det hele, fungerer etter skaperens vilje, så langt dette er mulig innenfor et eksisterende samfunn. Det er om å gjøre at forvaltningen av livsverdiene, både på det personlige og det sosiale plan, foregår etter de retningslinjer, de generelle retningslinjer som ligger i talen om kultur og forvalteroppdrag. Det vil her da ikke dreie seg om et detaljert regelverk for hvordan det politiske liv skal ordnes, men det vil dreie seg om mer generelle synspunkter eller kriterier eller bud som en så vil måtte anvende inn i det politiske liv, men som altså har sitt utspring i Guds troen, og som vil være retningsgivende for rett politisk handling. Jeg tenker her blant annet på lovens annen tavle, og den betydning den har hatt og har og bør ha innenfor rammen av det politiske liv. Her er altså åpenbart en nær sammenheng. Men det er også en forskjell mellom etikk og politikk. Den ligger allerede i selve definisjonen av begrepene. Mens etikk, i betydningen kristen etikk, bygger på Guds troen, så vil politikken i langt større grad være orientert ut fra en allmenn vurdering av den foreliggende situasjonen, og gjerne orientert ut fra en eller annen politisk teori som hører hjemme på det horisontale, eller om man vil, det allmenne plan. Etikken, forstått som kristen etikk, vil altså bestå i erkjennelse og anvendelse av Guds vilje i verden. Politikk vil innebære en forvaltning og fordeling av livsverdiene på et allment grunnlag. Her er altså en forskjell mellom etikk og politikk i selve utgangspunktet. Men de skjærer hverandre, de to linjene, etikk og politikk. De fleste mennesker i verden vil jo ikke være med på å tilrettelegge etikken i lys av troen på Gud. At det likevel er mulig å nå fram til en viss konsens i elementære etiske spørsmål mellom kristne og ikke-kristne, beror på den alminnelige moralerkjennelse. I det politiske liv vil en måtte ta rimelig hensyn til de ulike gruppers religion og etikk, og derfor vil en innenfor rammen av et samfunn som tillater ulike religiøse livsformer å eksistere side om side, og tillater ulike etiske oppfatninger og konkurrere om innflytelsen, der vil en måtte finne fram til etiske retningslinjer og til en lovgivning og til en rettsoppfatning som tar hensyn til den pluralitet som måtte gjøre seg gjeldende innenfor samfunnet. Innenfor et samfunn hvor flertallet av borgerne er kristne, så vil den kristne innflytelse i lovgivning og politikk kunne bli betydelig, men aldri slik at den vil kunne utforme spesifikt kristne politiske handlingsprogrammer. Det er hverken prinsipielt eller praktisk mulig, men kristen etikk vil kunne utøve, som sagt, en betydelig innflytelse der hvor det er respons for slik tenkning i folket. Der hvor det ikke er det, vil det være vanskeligere å få kristen etisk tankegang til å slå gjennom i det praktisk-politiske liv. En annen forskjell mellom etikk og politikk er at etikken gjerne vil ligge på et høyere nivå enn politikken. I lovgivning og politikk vil staten i noen grad måtte ta hensyn til den moralske bevissthet i folket. De rettsprinsipper som staten håndhever og de konkrete avgjørelser den tar må være slik at de har muligheter for å fungere innenfor det eksisterende rettssamfunn. Tenk for eksempel på skilsmisselovgivningen, hvor man er henvist til en lovgivning som lar seg praktisere innenfor det eksisterende samfunn. Jeg mener også at lovgivningen her har og bør ha en oppdragende funksjon. Det er så, men den kan ikke ligge slik på siden av folks rettsoppfatning at man oppdrar folket til lovbrytere. Det samme har gjort seg gjeldende når de, i synet på abort og abortlovgivningen, hvor jeg jo mener at man har på det samfunnsmessige plan sviktet ved å gå inn for selvbestemt abort, og dermed har oppgitt tanken om fosterets rettsvern. Men det er vanskelig likevel å gjennomføre en abortlovgivning innenfor et samfunn som det vi har her i Danmark, som er en lovgivning som er helt i pakt med det som en ut fra kristenetisk synspunkt fremholder som det rette. En vil rett og slett, for å ta hensyn til de ulike gruppers verdioppfatning, livssyn og etikk, måtte gi en viss konsesjon på det politiske plan som man ikke finner å kunne gi på det etiske, det kristenetiske plan. Og det er dette som jeg mener når jeg sier at forskjellen mellom etikk og politikk blant annet består i det at etikken gjerne vil ligge på et høyere plan. Det er vesentlig å være oppmerksom på at det som anses som juridisk akseptabelt, og kanskje også som politisk godt innenfor et samfunn, ikke uten videre faller sammen med det som ut fra kristens synspunkt er etisk godt og rett. For eksempel homofil praksis kan være juridisk akseptabelt, men det er ikke dermed sagt at ut fra et kristens synspunkt er etisk godt og rett. Eller tar man skilsmisse, som jeg var inne på, så kan det juridisk sett være akseptabelt, men det er ikke dermed sagt at det ut fra kristen etikk holder mål, det som er skjedd. Utifra det som jeg har sagt, så ligger det nær å trekke den slutning at sammenhengen mellom etikk og politikk må understrekes sterkt overfor enhver tendens til å ville selvstendiggjøre det politiske liv og unndra det en kritisk bedømmelse i lys av Guds lov og allmenn etiske prinsipper. Altså, der hvor etikk og politikk løsrives, der må vi pukke på de kristne etiske retningslinjer som har sitt grunnlag i Bibelen, til kritikk av tendensen til adskillelsen, til adskillelse. Forskjellen mellom etikk og politikk bør imidlertid fremholdes overfor dem som vil la det etisk gode og rette gå opp i det juridisk tillatte. I forkynnelse og undervisning er det av betydning at en ved konkrete eksempel kan vise at Guds lov stiller mennesket under en strengere etisk forpliktelse enn den som ligger innenfor den ramme som samfunnets lovgivning til enhver tid setter. Det synes å være en tendens i folket, og også en tendens i kristne miljøer, nettopp til å betrakte det som samfunnet ut fra sin lovgivning og rettspraksis tillater og aksepterer, og sågar kanskje anser som godt, som sammenfallende med det etisk rette og det gode. Men det er denne tendens som jeg tar avstand fra, og mener man langt skarpere enn vi har gjort hittil, må gå opp grensen mellom det som samfunnet tillater og det som Guds lov tillater. Et av de spørsmål som melder seg når det gjelder etikk og politikk, det er spørsmålet om kristnes politiske engasjement. I det som jeg hittil har sagt, så har jeg underforstått en luthersk toregimentstenkning, slik man kunne skissere det opp her, hvor poenget er at den kristne, hva borger av det verkslige regimentet, tar politisk ansvar, enten i form av at man går aktivt inn i politikken, eller at man gjennom sitt arbeid i sitt hjem eller i den offentlige debatt hevder synspunkter som har med selve forståelsen og styringen av samfunnet å gjøre. Så man kan si at en luthersk toregimentstenkning, den sier et klart ja til politisk arbeid og politisk ansvar. Og poenget er at det er den enkelte kristne som primært skal gå inn i det politiske liv, ikke kirken som sådan. Jeg skal senere komme tilbake til at kirken likevel har en oppgave gjennom forkynnelse og undervisning å minne det verdslige regimentet om dets forpliktelse overfor Gud. Altså rett og slett gjennom forkynnelse og undervisning minne om, peke på at også samfunnslivet er forpliktet på Guds lov og skal vurderes i dette perspektivet. Men når det gjelder det politiske engasjement, så kan man altså ta del, ikke primært hva medlem av kirken, av de hellige samfunn, men som enkeltkristen, så er man gitt en politisk oppgave. Jeg kommer nærmere inn på kirken siden, og går altså ikke inn på det nå. Et av de spørsmål som også melder seg, det er det berettiget utifra en slik toregimentstenkning å danne kristelige partier? Og det er et ømtålig spørsmål. La meg først si at det ikke kan aksepteres ut fra et luthersk synspunkt å danne såkalte kristologiske partier, det vil si partier som vil styre verden ut ifra Kristus troen. Så hvis man med kristelig parti mener en Kristus politikk, så eller en politikk orientert ut ifra Kristus troen direkte, da må det forkastes. Jeg vil også måtte forkaste tanken om et kristelig parti hvis det betyr at man ønsker å danne et kirkens parti. Altså at man skulle ha et politisk parti som hadde sammenfallende interesser med kirken, ja, som rett og slett var talerør for kirken, og som la vekt på å identifisere kirken med det politiske program som partiet stod for, eller ta kirken til inntekt for dette program. Altså kristelig parti i betydningen kristologisk parti og i betydningen kirkens parti finner jeg grunn til å avvise på prinsipielt grunnlag. Men jeg kan ikke ut fra toregimentslæren avvise tanken om et kristelig parti i den betydning at man har et parti som vil orientere sin politikk ut ifra det kristne kultur- og forvalteroppdrag. Jeg kan ikke si at det er prinsipielt galt å orientere politikken ut fra Guds skapervilje. Tvert imot har hele min understrekning av sammenhengen mellom etikk og politikk bestått i det at politikken her må ses i forhold til Guds lov eller Guds skapervilje, og er ikke noe som eksisterer på seg selv uavhengig av forpliktelsen på Guds allmenne vilje. Så hvis man med kristelig foran et partinavn mener Guds skapervilje, så mener jeg ikke at det er noe prinsipielt i veien for å danne et kristelig parti utifra et luthersk grunnsyn. Så får man i tilfelle vurdere den aktuelle politiske situasjonen og spørre om det er betimelig med et slikt parti. Det er ingenting som sier at det må være et slikt parti eller flere slike partier, men det er prinsipielt ikke noe i veien for et slikt parti. Men om man skal danne et sånt parti, det får avgjøres ut ifra den aktuelle politiske situasjonen, og det vil jeg ikke gi noe svar på her i denne forelesningen. Så går jeg litt videre og vil komme inn på tema lydighet og ulydighet mot staten. De bibelske skrifter inneholder ingen utformet statslære eller statsteori, men de bibelske skrifter er rike på utsagn om folk og land, om øvrigheter og øvrighetspersoner, om rett og orden. Selv om disse bibelord ikke kan sammenfattes til noen systematisk lære om staten og statens funksjoner, så bærer de likevel i seg en rekke prinsipielle momenter som er av avgjørende betydning for forståelsen av lydighetsplikten overfor staten i dag. Et av de sentrale tekstavsnitt er Romerne 13:1-7. Det spørsmål Paulus er opptatt av er dette: hvordan skal de kristne i Rom forholde seg til de verdslige makthavere og til de elementære samfunnsplikter, sånn som toll og skatt er nevnt direkte der? Og det er i dette perspektiv en må lese utsagnet: enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg, vers 1. Apostelen henvender seg til kristne som lever i politisk underordnet status, og minner dem om at Gud også handler gjennom verdslige makter, også gjennom en ikke-kristen stat eller en hedensk stat. Oppfordring til lydighet og underordning er begrunnet i at styremakten er Guds tjener, i vers 4. De myndigheter det her gjelder, betraktes som innsatt av Gud. Og videre så framstilles disse myndigheter som rettens talsmenn. De skal rose den gode gjerning og straffe den onde, heter det. På denne bakgrunn formaner Paulus de kristne til ikke å forsømme de elementære samfunnsplikter, men betale toll og skatt. Det ser ut til å være underforstått at de kristne i entusiastisk begeistring kunne være fristet til å unndra seg disse plikter. Paulus slår fast at nestekjærlighet utøves ved å vise respekt for den som har krav på respekt, og ved å gi ære til den som en skylder ære. Med henblikk på vårt arbeid med statsforståelsen, så er det vesentlig å besinne seg på hva som ikke sies og drøftes i Romerne 13. En finner her i dette tekstavsnittet ingen formaning til de kristne i sentrale politiske posisjoner. Det er et av våre problemer. Og de problemer som knytter seg til kristnes medansvar innenfor rammen av et demokrati, ligger, forståelig nok, utenfor horisonten. Også spørsmål om hvem som i en konflikt eller maktkamp har den legitime politiske makt, faller også utenfor. Og en har heller ikke tatt stilling til spørsmål om motstand mot staten i tilfelle den ikke straffer den onde gjerning, men den gode, slik romerstaten faktisk gjorde i keiser Neros senere år. Paulus skriver her ikke om den politiske virkelighet i sin alminnelighet og mangfoldighet, men om de elementære samfunnsplikter ut ifra selve hovedprinsippet at staten er en Guds tjener, også den verdslige, den hedenske stat. Det er ikke tilfredsstillende å skulle gi noen etisk vurdering av lydighetsplikten mot staten uavhengig av den eksisterende statsform og den aktuelle politikk. Det vil jeg altså si, det er ikke tilstrekkelig når vi drøfter lydighetsplikten overfor staten og utlegge Romerne 13, så viktig dette enn er. Men vi må også spørre hvilken statsform og hvilken samfunnssituasjon befinner vi oss i dag. Om vi sammenligner statens normalsituasjon i den vestlige kulturkrets i dag med øvrigheten i aposteltiden og på reformasjonstiden, så vil en kunne se både likheter og forskjeller. Her skal jeg peke på noen av forskjellene. I og med innføringen av demokratiet så er det skjedd en endring i maktforholdet mellom stat og folk. Folket er ikke lenger en passiv og underdanig masse. Den har fått medansvar for offentlig styre og stell. En har fått muligheten til å kaste en nasjonalforsamling og en regjering, og dette er en form for anerkjent revolusjon. Når statens eksistens og funksjoner hviler på folkesuvereniteten, er lydigheten mot staten egentlig et spørsmål om folkets lojalitet mot seg selv og mot flertallets politikk. Når det gjelder mindretallet, opposisjonen og ulike minoriteter, er de gamle problemer der fremdeles. Dette er forskjeller som er skjedd, og som utifra en kristen etisk synsvinkel er blitt bedømt noe forskjellig. Om man ikke er enig, så kan man i det minste forstå at man i kristne kretser stilte seg til dels kritisk da demokratiet ble innført, fordi man mente at dette innebar en forandring i forhold til Romerne 13, i det makten nå ikke lenger ble betraktet som noe man hadde fått av Gud og utøvde på Guds vegne, men noe som staten mottok fra folket. Etter hvert så har denne kritikken mot demokratiet stilnet av, i det man har sagt som slik at de stater som er kommet til makten, de har sin myndighet likefullt fra Gud og er likefullt ansvarlig overfor Guds bud, selv om det rent politisk er blitt til gjennom et valg innenfor rammen av et demokrati. En annen forskjell mellom den gang og i dag er av personaliseringen av staten. Lydigheten mot staten er ikke lenger det samme som å underordne seg en keiser, eller en fyrste, eller en konge. I dag dreier det seg om holdninger til en statsadministrasjon, som omfatter både de tradisjonelle statsmakter og en rekke makt- og interesseorganisasjoner som har fått legitim politisk status. Og i tillegg kommer avhengigheten av andre nasjoner og av stormaktenes politikk. Og av spesiell interesse i denne sammenheng vil det være å gå nærmere inn på selve teknokratiet, eller om man vil den teknologiske utvikling, og vise i hvilken grad man her har satt i gang en bevegelse som er med på å styre samfunnsutviklingen, og som derfor har en stor innflytelse på statens politikk og på de enkelte menneskers verdioppfatning. Ellers så er det ikke til å unngå å legge merke til at dagens statsvirkelighet, den er mer sekularisert enn på reformasjonstiden. Så på mange måter så kan den minne mer om romerstaten i det første århundret, og altså situasjonen på det tidspunktet Romerne 13 ble skrevet, enn situasjonen på 1500-tallet. Også når man taler om staten i dag, den moderne stat, så er det viktig å være oppmerksom på dens muligheter for å totalregulere det offentlige liv, inkludert trossamfunnene. Og her har ikke minst de tekniske hjelpemidler gjort det mulig for en stat å totalregulere det offentlige liv på en annen måte enn tidligere. Og det innebærer at når man forholder seg til staten, så forholder man seg til et meget differensiert og omfattende og ugjennomsiktig maktapparat, og ikke til en enkelt øvrighetsperson, slik som i visse tidligere perioder, som vi gjerne pleier å sammenligne oss med. Hvordan skal man så forholde seg overfor denne moderne statsmakt, lydighetsplikten i dag? Det er altså det etiske problem. For det første vil jeg her si at det står ved lag det som står i Romerne 13. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Det vil altså si at den kristnes holdning til staten kjennetegnes normalt ved lydighet. Lydighetsplikten beror på at staten er en guddommelig eller utøver en guddommelig funksjon. Ikke det at staten i seg selv er en guddommelig institusjon. Staten er ikke en halvgud mellom Gud og mennesker. Staten er en sosiopolitisk institusjon som imidlertid Gud tar i sin tjeneste. Så staten er ikke guddommelig, men staten er gitt et guddommelig mandat. Staten er et provisorium i denne verden. Det er ikke minst Oskar Kullmann i sin bok om staten i Nytestamentet som understreker det sterkt. Dessuten er det også viktig å ha klart for seg at den lydighet Paulus oppfordrer til er ikke en blind lydighet mot enhver statsmakt. Det er således ikke grunnlag for å anta en ukritisk holdning til staten og dens funksjoner. Det saken gjelder er altså å kunne på grunnlag av de nytestamentlige tekstene som taler om staten kunne peke på visse kriterier for hvordan man i en konkret situasjon skal forholde seg til staten. Altså det er ikke blind underkastelse, men hovedsynspunktet det er lydighet. Og så melder spørsmålet seg, når skylder man så lydighet, og når skylder man ikke lydighet? Det vil si, når overskrider man grensen for lydigheten, å komme dit hen at man må overveie spørsmålet om ulydighet. Jeg skal først nevne fire kriterier for lydigheten. Det første vilkår for lydighet mot staten, det er at den utøver rett, at den forfekter jus gladii, rettens sverd. Det vil si at staten må være en rettsstat som håndhever retten og beskytter og regulerer det menneskelige og fellesmenneskelige liv. Denne forutsetning er til stede i Romerne 13. Staten må ikke være noen trussel mot en god gjerning, men mot den onde, heter det. Og oversatt til vår situasjon, så gjelder det at staten respekterer og følger de elementære rettskrav, slik disse for eksempel er uttrykt i menneskerettighetserklæringen. Og det innebærer at staten har plikt til å beskytte livet og samvittigheten og ordninger som ekteskapet og arbeidet. Det gjelder også at staten bidrar til at mennesker ikke undertrykkes og sulter. Vel, hovedsynspunktet, det er vilkår for lydighet at staten utøver rett. For det andre, det er et vilkår for lydighet mot staten at den holder seg til de timelige ting og ikke blander seg inn i forhold til Gud. I den augsburgske bekjennelse blir det slått fast at staten ikke har noe med sjelene å gjøre. Staten skal verge legemene og de legemlige ting mot åpenbar urett og holde menneskene i tømme for å opprettholde borgerlig rettferd og fred, heter det i Augustan artikkel 28. Ikke alle moderne stater vil akseptere en slik grenseoppgang mellom åndelige og timelige spørsmål. Det er et språk en totalregulert stat ikke vil forstå. Like fullt så er denne grenseoppgang vesentlig for den kristne. Altså grenseoppgangen mellom åndelige og timelige ting, at staten ikke blander seg inn i selve Guds forholdet. Det vil si at staten, som en av eksponentene for det verkslige regimentet, ikke blander seg inn i den enkeltes forhold til Gud, og kirkens forståelse av seg selv som Guds eschatologiske folk. Det tredje som jeg vil understreke, det er at det er et vilkår for lydighet mot staten at den ikke tvinger en til å synde. Skulle en slik situasjon oppstå at staten tvinger en til å synde, da er det rett å handle etter den apostoliske regel: en skal lyde Gud mer enn mennesker. Apostlenes gjerninger 5:29. Jeg ser det slik at dette sted i apostelgjerningene innebærer en begrensning av lydighetsplikten som er omtalt i Romerne 13. Det er ikke tale om noen motsetning, men det er tale om å se det nytestamentlige vitnesbyrd samlet, og da vil jeg si at der hvor staten pålegger en å synde, der har man ikke der skal man ikke adlyde staten. Der har man rett til å unndra seg lydighet. Og for det fjerde, det er et vilkår for lydigheten mot staten at denne ikke er demonisk. Hvis det skulle skje at staten blir demonisk, så er lydighetsplikten opphevet. I Johannes åpenbaring 13 skimter vi konturene av en demonisk stat. Den er en kulminasjon av de gudfientlige krefter. En demonisk stat er ikke bare en totalitær stat, den er først og fremst en gudfientlig stat. Den bekjemper all kristen gudstro. Og man kan spørre, når har vi med en slik stat å gjøre? Selv om det kan være vanskelig å trekke grensen mellom en rettsstat og en demonisk stat, er det likevel nødvendig å være på vakt og i en gitt situasjon kunne stille en rett diagnose. At en og samme stat kan forandre seg fra å være en rettsstat til en demonisk stat, er ikke ukjent i historien. Og det er et spørsmål om ikke Amins styre i Uganda er et eksempel på at en stat som til å begynne med respekterte retten i en viss utstrekning, etter hvert gikk over til å bli en stat som antok demoniske trekk, og at derfor spørsmålet om lydighet overfor Amins regime, det forandret seg i den tiden han satt ved makten. Og jeg vil anse det som etisk legitimt at de kristnes lydighetsplikt undergikk en forandring etter hvert som Amin satte inn med sin politikk både rettet mot den kristne kirke, mot enkeltkristne og mot mennesker i sin alminnelighet, hvis de da ikke bøyde seg i lydighet for hans vilje. Eller om vi vil, så kan vi henvise til utviklingen fra staten i Romerne 13 til staten i Johannes Åpenbaring 13, som viser at historien heller ikke den gang var ukjent med en utvikling. Jeg ser altså ikke bort fra at det finnes situasjoner hvor en kristen må nekte å lyde statens befalinger. Det kan bli aktuelt når staten krenker retten, griper inn i menneskenes forhold til Gud, tvinger kristne til å synde og opptre som en demonisk makt. Så kan man videre spørre, er ulydighet det samme som aktiv motstand mot staten? Er det slik at kristne kan være med og akseptere sivil ulydighet, men derimot ikke være med på aktiv motstand? Ulydighet betyr at en nekter å rette seg etter styremakten i bestemte saker. Det kan kirken for eksempel måtte gjøre, om den skulle forbys å forkynne Guds ord og oppdra de døpte i kristen tro og kristent liv, og si som slik, det kan vi ikke være med på. Og den enkelte kristne kan nekte lydighet hvis han for eksempel tvinges til å delta i en krig som en mener er etisk uforsvarlig. Aktiv motstand derimot innebærer at en engasjerer seg i en aksjon mot staten. Grensen mellom sivil ulydighet og aktiv motstand, den er ikke skarp. Og tenker man på det eksempelet som jeg nevnte, at kirken forkynner Guds ord og oppdrar de døpte i kristen tro og kristent liv på tross av statens forbud, så kan man spørre, har man ikke deri allerede gitt uttrykk for en form for aktiv motstand? Jeg mener likevel, man skal ikke oppgi at det er en grense mellom sivil ulydighet og aktiv motstand, selv om det ikke er lett å trekke den skarp. Jeg vil ikke kunne si at man skal avstå fra aktiv motstand i ethvert tilfelle. Det kan være grensesituasjoner hvor det kan være riktig med aktiv motstand. Og det jeg konkret har i tankene, det er det eksempelet som jeg vel har hatt fremme her før, nemlig attentatforsøket mot Adolf Hitler 20. juli 1944. Det var et mislykket attentatforsøk, det er så. Men i en aldeles fortvilt situasjon så var det en gruppe mennesker som forsøkte å ta Hitler av dage for å redde tusenvis, for ikke å si millioner, av liv, av menneskeliv. Dette er noe som kirken aldri vil kunne gjøre, fordi at kirkens ord eller våpen er ordet, aldri sverdet. Men at enkeltpersoner og også enkelte kristne personer kan være med på dette, det kan jeg finne grunn til å akseptere i et slikt ytterst grensetilfelle som det med attentatforsøket mot Hitler. Men derimot vil jeg ikke på noen som helst måte oppfordre til generell aktiv motstand mot staten i de tilfelle man fant grunn til å være ulydig. Fattigdom og undertrykkelse. Ja, så kan spørsmålet melde seg, og det ikke bare kan, men det gjør det flere steder i verden, om det skal kunne tillates at kristne deltar i opprør, væpnet eller uvæpnet opprør. Men det er her viktig å understreke at det ikke er tale om noen plikt til opprør. Det finner vi ikke dekning for. Men man kan nok si at det er en rett som man kan tale om i en håpløs situasjon. Men om det er rett å delta i opprør, det kan ikke avgjøres en gang for alle. En er her nødt til å vurdere den aktuelle situasjonen, og forutsetningen må være at en på denne måten kan redde menneskeliv eller forhindre en permanent og grusom behandling av mennesker. Det finnes grensetilfeller hvor det simpelthen er umoralsk kun å yte passiv motstand. Dette er ikke noen generell oppfordring til opprør, men det er et prinsipielt ja til muligheten for opprør i en grensesituasjon hvor det vil være et langt mindre onde enn å bare forholde seg passivt. Og jeg betrakter det på linje med spørsmålet om en rettferdig krig, som i et gitt tilfelle vil kunne aksepteres som det minste av to onder. Men jeg skal komme inn på krigen etterpå. Vel, nå skal dere endelig få pause. Det ble litt lang time den første. Vi får ta 10 minutters pause. 10.3, som jeg har kalt for den rettferdige krig. Og det er altså et punkt som jeg trekker ut av det store krig-fred-problemet og forsøker å se det som et konkret eksempel på etikk og politikk, slik jeg også forsøkte å gjøre når det gjaldt lydighet og ulydighet mot staten. Altså 10.3, den rettferdige krig. For den evangelisk-lutherske kirke så er dette punktet et interessant og viktig punkt, fordi det her dreier seg om et punkt i den augsburgske bekjennelse, artikkel 16, hvor det heter at de kristne har lov til å føre krig ifølge retten. Har lov til, dere vil vel si noe annerledes på dansk, fordi har lov til, det klinger, ja, man oppfatter noe annet enn på norsk med det. Poenget er altså at det er tillatt for de kristne å føre krig ifølge retten. Det er altså poenget i bekjennelsen. De kristne påbys ikke å delta i krig, men de kan gjøre det med god samvittighet, så fremt det dreier seg om en rettferdig krig. Det er altså i korthet Augustanas standpunkt. Og det springende punkt her, det er hvorvidt det i dag er grunnlag for å fastholde læren om den rettferdige krig. Når dette spørsmålet stadig er aktuelt, så henger det åpenbart sammen med det at krigstrusselen henger over våre hoder. Menneskeheten har i dag mer enn nok våpen til å utslette seg selv. En har regnet ut at lagret av kjernefysiske våpen i verden har en sammenlagt eksplosiv styrke som svarer til 1 million Hiroshima-bomber. 1 million Hiroshima-bomber. Og samtidig så fortsetter utviklingen av stadig mer raffinerte våpensystemer, og våpenhandelen og våpenkappløpet øker. Hadde jeg hatt litt mer tid, så skulle jeg tatt med noen skjemaer som viser hvilken enorm økning man har hatt i våpenhandelen, ikke minst med den tredje verden, de siste 10 årene. Siden 2. verdenskrig slutt så har det funnet sted om lag 125 kriger i verden. Og selv om man ikke har tatt i bruk atomvåpen i disse kriger, så har en likevel benyttet våpen med stor ødeleggelsesevne og ført krig med biologiske og kjemiske midler. Så det er inne i denne situasjonen at man så tar opp spørsmålet om en rettferdig krig. Nå kan jeg ikke gå gjennom hele den rettferdige krigs historie, altså eller ideen om den rettferdige krig historisk, men jeg skal starte med Thomas Aquinas, som tok opp tradisjonen fra Augustin og formulerte 3 vilkår for rettferdig krig. For det første, krigen må være en handling av den legitime øvrighet. Altså en handling av den legitime øvrighet. En privatperson har ikke rett til å sette i gang krig, og heller ikke en gruppe personer, ikke en interessekrets. For det andre, krigen må ha en rettferdig årsak. Det vil si, det må være slik at selve rettsordningen i samfunnet trues. Dersom rettsordningen i samfunnet trues, så kan det være legitimt med krig, altså rettferdig årsak. Og for det tredje så fremholdt Thomas Aquinas at krigens mål må være å gjenopprette rettsorden i samfunnet. Det vil altså si å etablere fred. Det var også et fjerde moment som Thomas Aquinas hadde, og la meg ta med det også, utvide fra 3 til 4. Historikerne er nå uenige om hvorvidt det var 3 eller 4 vilkår for en rettferdig krig, men jeg holder meg til dem som hevder at det var 4, og tar med det fjerde punktet også. De krigførende må ha den rette intensjon, ble det sagt. Med andre ord, hevnlyst, hat og ærgjerrighet kunne ikke aksepteres som motiv for krig. Men en måtte altså ha den rette intensjon. En måtte heller ikke ta sikte på å tilintetgjøre motstanderen, men forsøke å inkludere motstanderen i rettssamfunnet. Reformatorene overtok den skolastiske lære om den rettferdige krig, men satte den inn i en noe strengere teologisk sammenheng. Luther så krigen i lys av skjelningen mellom de to regimentene. Derfor avviste Luther enhver tale om å føre krig i Kristi navn. Og han vendte seg mot tanken om en hellig krig, og også mot tanken om korstog i Kristi navn. Krig er en verdslig sak, mente Luther, og den hører inn under øvrigheten. Når Luther i visse tilfeller kunne finne det rett at øvrigheten førte krig, så skyldtes det hans syn på plikten til å beskytte undersåttene mot urett og vold. Krig kan være et middel som øvrigheten må bruke i utøvelsen av sin straffende myndighet for å kunne bevare freden og hindre kaos. Det som altså legitimerer krigen ifølge Luther, er at den i en nødssituasjon kan være et middel i Guds oppholdende gjerning. Det vil med andre ord si at krigen betraktes på linje med politiets oppgave. I begge tilfeller gjelder det å håndheve rettens sverd og holde det onde i sjakk. Det skal politiet gjøre, det vil også krigsmakten kunne gjøre. Da Luther i 1525 oppfordret fyrstene til å skride inn mot de opprørske bøndene, så henviste han til at den lovlige øvrighet er et Guds redskap til å beskytte landet. Og i sin vurdering av krigen mot kyrkene, så tok Luther avstand fra den oppfatning at det skulle være kristenhetens sak å føre denne krig. Keiseren handler ikke som kristenhetens hode, men som verdslig øvrighet med plikt til å beskytte land og folk. Når krigen er en rettferdig krig, er den dypest sett kjærlighetens verk, kunne Luther si. Dypest sett kjærlighetens verk. Og soldater kan også komme innseligem stande. Luther advarte mot deltagelse i urettferdige kriger, men i Tvits tilfelle så skulle man ikke avgjøre saken selv, men man skulle følge øvrigheten om man var i tvil. Det er altså helt tydelig at Luther i synet på den rettferdige krig er bestemt av troen på Guds oppholdende gjerning gjennom øvrigheten. Krig er altså et akseptabelt middel i en nødsituasjon hvis det gjelder å bekjempe det onde og bevare rettsordenen. Men det er en klar forutsetning i Luthers tenkning at krigens mål er høyt hevet over middelet. Det vil altså si, krigen er en liten ulykke som skal forhindre en stor ulykke. Krigen er en kort ufred som skal avverge en varig ufred. Det hører også med til forutsetningene for Luthers syn på den rettferdige krig at man kan fastslå hvem som har skylden, hvem som er den skyldige part i en konflikt, og at bruk av våpen er et vern mot de onde krefter og til beskyttelse av dem som gjør det gode. Luthers syn er ikke det at krigen er en naturlov. Krigen er et onde, og den er et onde som er i strid med Guds skapervilje. Men i en nødsituasjon så kan den likevel måtte tas i bruk for å forhindre et verre kaos. Skulle man kort oppsummere det tradisjonelle lutherske syn på den rettferdige krig, så vil jeg gjøre det ved å henvise til Evangelischer Erwachsenenkatekismus, altså den evangeliske voksenkatekisme som er utgitt på Tyskland i 70-årene. Den tror jeg kan sies å være representativ for hvordan den tradisjonelle lære om den rettferdige krig er å forstå. Og det kan gjøres i følgende punkter. Krigen må tjene til å opprettholde eller gjenopprette en rettferdig ordning. Altså til å opprettholde eller gjenopprette en rettferdig ordning. For det andre, målet med en krig må ikke være tilintetgjørelse av fienden, men kun en bedre fredsordning enn den man hadde, og en fredsordning som inkluderer fienden. Så langt ligger synspunktene på linje med Thomas. Altså opprettholde og gjenopprette en rettferdig ordning, ikke tilintetgjøre fienden, men inkludere ham i rettssamfunnet. Og det samme gjelder også den tredje regelen. Det er bare en legitim øvrighet som kan erklære krig. Ikke enkeltpersoner eller grupper som måtte ha lyst til å sette i gang en krig. Og så kommer en regel for det fjerde, en regel som man nok finner på reformasjonstiden, men som er blitt sterkere utformet senere, nemlig at man må følge de alminnelige folkerettslige regler for krig, blant annet ved å skille mellom kombatanter og non-kombatanter, altså mellom stridende og ikke-stridende. Så som är en folkrättslig regel som det har blivit lagt en viss vikt på i historien, men som ju är problematisk idag. Dessutom, för det femte, de unngåliga skador som en krig naturligt för med sig må icke överskrida värdien av de goder den föres för. Det vill si med andra ord att krigens mål, alltså de goder man kämpar för, må vara högt hevet över medlet, det vill säga över de ödeläggelserna som finns det. Alltså det man uppnår positivt genom en krig må vara långt större än det som man medför av skade och ödeläggelse. Och ett nyare moment till. Det blir ett sjätte moment. Informationen om krigstillstanden må vara i pakt med sannheten. Alltså det går på massmedia, eller låt mig hellre säga på de personer och institutioner som ger information till massmedia. De må ge en sann information om krigstillstanden. Som dere skjønner så är detta ett försök på en etisering av krigen, av den krig som en kristen har lov till att delta i. Momenter hämtat från medeltiden, från reformationstiden och någon från nyare tid. Om man så går in i historien vid övergången till det 19:e århundradet, så är det inte så vanskligt att se att den traditionella lära om den rättfärdige krig var i färd med att ändra karaktär. För vid övergången till 1800-talet så blev krigen betraktet som en historisk nödvändighet och som en naturlig tilldragelse. Disse to historiske fenomener er det viktig å være klar over når vi går fra reformasjonstiden og fram til vår egen tid, også når vi skal oppsummere hva som er de tradisjonelle lutherske synene. Det var en utvikling på overgangen til 1800-tallet hvor man ikke talte om den rettferdige krig med vekt på rettferdig, men om krigens nødvendighet og naturlighet. I den tyske romantikk så gjorde seg gjeldende en tendens til å forherlige krigen som går langt utover reformatorenes lære om den rettferdige krig, og langt utover det lutherske syn på den rettferdige krig som man finner oppsummert i den evangeliske voksenkatekisme. Det romantiske syn på krigen gikk ut på at krigen er en del av livet i en nasjonalstat. En understreket at et hvert folk har rett til et livsrom, lebensraum, og at dette lebensraum, som ble identifisert med nasjonalstaten, må forsvares. Friedrich Schleiermacher, den største teolog i det forrige århundre, skildrer uten motforestillinger et folks behov for å utvide sitt livsrom gjennom det han kaller bedyrkningskriger, nødvendighetskriger eller nødvendige kriger. For øvrig så betonte en gjerne på 1800-tallet tanken om at den enkelte skulle oppgi sin egen vilje og offre seg for helheten, altså for nasjonen. Og det ble ansett som en kristenplikt å delta i de kriger som staten fant nødvendig. Og det innebar at protestantisk etikk aksepterte stort sett krigerske dyder som tapperhet, heltemot og offervilje. Og spørsmålet om en krig er rettferdig eller urettferdig, det ble skjøvet i bakgrunnen og ble erstattet med den overordnede målsetting, nemlig nasjonalstaten må forsvares. Og dette synet på krigen utøvde en markant innflytelse i kristen etikk og i kirken til langt inn i vårt eget århundre, ja til langt inn i mellomkrigstiden. Og det er neppe tvil om at det bidro til å rettferdiggjøre krigsforberedelsene og krigen som vi hadde i forbindelse med den første og den annen verdenskrig. Det var denne tankegang at krigen er nødvendig for å, bevare Lebensraum, for å fastholde nasjonalstaten, det var det toneangivende og avgjørende argumentet. Dette er en tankegang som man finner ikke bare i Tyskland, men vi finner det også i Skandinavia. Og etikken i Norge var særdeles utviklet på slutten av forrige århundre, så derfor tillater jeg meg å sitere fra en dansk framstilling på slutten av 1800-tallet, nemlig Hans L. Martensen, som taler om krigen som et nødvendig onde grunnet i en guddommelig ordning. Og helt i tråd med den tyske romantikk så framhever Martensen at krigen må føres på hele statens vegne, og til å forsvare staten som sådan. Det er om å gjøre at humanitetens grunnsetninger så vidt mulig kommer til anvendelse under selve krigføringen, hevder han. Om den rettferdige krig, skriver Martensen, og jeg siterer, den rettferdige, tilstrekkelig motiverede krig er kun den der føres for nasjonens høyeste og viktigste goder. For altere og arnesteder. For det som er fornødent for selve nasjonens beståen, både i åndelig og materiell betydning. Eller den der føres for at komme andre nasjoner til hjelp, som er et stette i trengsel, til i statenes hele, er den enkelte stat ikke henvist til i egoisme kun at varetage sine egne interesser. Når man har krevet at en rettferdig krig kun bør være en forsvarskrig, da er dette en upraktisk distinksjon, til forsvaret er ofte uatskilligt fra angrep. Det er også interessant at Martensen forkaster talen om den rettferdige krig som en forsvarskrig, og mener at man også må kunne akseptere i visse tilfeller angrepskrig under synspunktet av rettferdig krig. Og går vi fram til vårt eget århundre, så finner vi i Ole Hallesbys kristelige sedelære fra 1928 et syn som ligger helt i forlengelsen av Martensens tenkning, hvor poenget er det at staten har en av Gud forlenet makt og autoritet til å sørge for ro og orden og nasjonens beståen, og har til dette ikke bare rett til, men også plikt til å skaffe seg politimyndighet og krigsmakt. Så hele denne romantiske tradisjonen fra det forrige århundre, synet på krigen, den har vi altså fått inn i våre skandinaviske land. Nå kunne det være mye mer å si om situasjonen i dag, og situasjonen historisk og situasjonen i dag, enn det som vi har gjort, men jeg vil forsøke å oppsummere noen av de argumenter som man i dag gjør gjeldende når det gjelder spørsmål om man kan fastholde den tradisjonelle læren om den rettferdige krig. Og jeg forutsetter at denne læren i en sum er uttrykt med de momentene som man finner i den evangeliske voksenkatekisme. La meg først si at det blant etikerne i dag er bred enighet om at utviklingen av de kjernefysiske våpen og muligheten for en total krig stiller krigsetikken i et nytt lys. Og at de stadig mer raffinerte våpensystemer, økningen i våpenhandelen, rustningsspiralen og de nyere krigsformer betegner et alvorlig vendepunkt i menneskehetens historie. En krig med kjernefysiske våpen kan ikke betraktes som et minste onde, eller som en liten ulykke som skal avverge en større ulykke. Det er det meget bred enighet om. Å betrakte en atomkrig som en kort ufred for å sikre den varige fred, det er en argumentasjon som simpelthen ikke holder. Fordi at en krig med kjernefysiske våpen utsletter alt liv innenfor et større eller mindre område, så kan man ikke betrakte det under synspunkt av en liten ulykke. Ser vi så på de enkelte argumenter som er brukt, så kan man si at kritikken av den rettferdige krig anfører gjerne følgende argumenter. For det første, læren om den rettferdige krig er simpelthen en fiksjon. Knapt noen krig har vært eller vil kunne bli rettferdig. Det er et prinsipielt argument, så vel som et historisk argument. Det har knapt vært en rettferdig krig, og det vil ikke kunne bli det. Det er en fiksjon. Et annet argument som brukes mot læren om den rettferdige krig, det er: det finnes ingen instans som i en konkret situasjon kan gi en objektiv bedømmelse av skyldspørsmålet i en konflikt og avgjøre om en krig er rettferdig eller urettferdig. Luther forutsatte at det var mulig å avgjøre hvem som hadde skylden i en konflikt. I en moderne konflikt mellom nasjoner eller mellom to blokker i verden, eller mellom to folkegrupper i en nasjon eller innenfor en verdensdel, så vil det knapt være mulig å si at den ene har skylden, den andre er uskyldig. I begge tilfeller så vil partene partene vil begge fremstille sin sak som berettiget eller rettferdig. For det tredje så har man pekt på at sondringen mellom en rettferdig og en urettferdig krig er en teoretisk modell som sjelden og aldri svarer til de faktiske forhold. Historien viser at den i praksis har lett for å fungere som støtte til eget lands og folks militære strategi. Altså slik at man betrakter sitt eget folks eller sin egen øvrighetskrig som en rettferdig krig, og de andres krig som en urettferdig krig. Slik fungerer denne distinksjon. Og så kommer de argumenter som jeg har vært inn på da jeg talte generelt, at bruken av ABC-våpen gjør det meningsløst. ABC-våpen betyr atomvåpen og biologiske våpen og kjemiske våpen, altså kjernefysiske våpen, gjør det meningsløst å se på krigen som en liten, kortvarig ulykke. Dens ødeleggelser vil være langt større enn de onder den sikter på å overvinne. Med andre ord, forholdet mellom mål og middel er totalt forskjøvet fra reformasjonstiden. Så hele den tese som den rettferdige krig er bygget på, nemlig forholdet mellom middel og mål, den er satt på hodet om man tar i bruk moderne kjernefysiske våpen. Og som et femte punkt, en krig med moderne våpen tar sikte på å tilintetgjøre motstanderen. Og det er uforenlig med læren om den rettferdige krig. Den er utformet innenfor rammen av mer idylliske krigsformer, hvor man tenkte seg at man ikke skulle tilintetgjøre motstanderen, men inkludere ham i rettssamfunnet. Sånt nå betrakter man jo som pjatt innenfor rammen av en moderne storkrig. Er det ikke det engang? Og nok et argument, et sjette argument: en storkrig kan i dag ikke temmes. Den vil være total og kan hverken begrenses eller humaniseres. Noe av hensikten med lærende om den rettferdige krig var å forsøke å humanisere, begrense, menneskeliggjøre krigen. Men å tale slik når det gjelder en moderne storkrig som tar i bruk det kjernefysiske våpen, det er uttrykk for en temmelig verdensfjern tankegang. Den moderne krig kjenner for eksempel ikke skille mellom militære og sivile, altså mellom kombatanter og non-kombatanter, og heller ikke forskjellige folkerettslige konvensjoner. De tar man simpelthen ikke hensyn til. Og dernest, for det sjuende, grensen mellom kjernefysiske våpen og konvensjonelle våpen er flytende, og enhver krig bærer i seg kimen til å bli en total krig. Dessuten er skillet mellom forsvarskrig og angrepskrig blitt høyst flytende. Og med så uklare grenser mellom de forskjellige våpenslag og mellom de forskjellige krigsformer, så er det vanskelig å opprettholde den tradisjonelle lære om den rettferdige krig. Og endelig et argument som jeg så vidt har vært inne på. Enhver legitimering av krigen under de rådende forhold vil komme den totale krig til gode. Så har man de som går imot kritikken av den rettferdige krig, og i en eller annen forstand vil forsvare denne lære. Så kan man spørre hvilke argumenter brukes av de? Jo, de bruker det argumentet fra Luther, at krig er et middel som Gud bruker i sin oppholdende gjerning i verden. Det er et argument som fremdeles brukes. Og dernest for de andre, krigen ligger i forlengelsen av politimyndigheten. Det er Luther, det er Hallesby. Krigen ligger i forlengelsen av politimyndigheten og har sin begrunnelse i statens rett og plikt til å håndheve sverdet for å straffe det onde og beskytte det gode. Av de som i dag særlig hevder det synspunktet, så er det Walter Künneth, mangeårig professor i Erlangen i Tyskland. Og så, for det tredje, så prøver man å tilbakevise det argument med at den rettferdige krig er en fiksjon, ved å si som slik, det er ikke tale om noen absolutt rettferdig krig, men kun en relativt rettferdig krig. Når Augustin og Luther og den lutherske tradisjon har talt om den rettferdige krig, så har det vært en klar forutsetning at det er en relativt rettferdig krig. Og et fjerde argument: selv om læren om den rettferdige krig ikke lar seg anvende på en krig med kjernefysiske våpen, så kan den fremdeles ha gyldighet i forbindelse med begrensede kriger med konvensjonelle våpen. Det er et argument som brukes, og man kan si at man på den måten gir kritikerne av den rettferdige krig rett når det gjelder den kjernefysiske krig, eller krig med kjernefysiske våpen, men den talen om den rettferdige krig har fremdeles gyldighet innenfor rammen av en konvensjonell krigføring. Og så, som et femte argument, så sier man som slik at det etiske resonnement som ligger til grunn for talen om den rettferdige krig, lar seg overføre til frigjøringsbevegelsenes kamp mot undertrykkelse og kamp for sosial rettferdighet. Det er ikke minst Helmut Gollwitzer i Berlin som har forsøkt å overføre talen om den rettferdige krig, som han altså forkaster når det gjelder moderne krig, men han har likevel overført hele tankegangen og modellen til støtte for frigjøringsbevegelser. Og så har man dernest pekt på at læren om den rettferdige krig kan bidra til å begrense krigens ødeleggende virkninger. Det er i det minste en teori og begrensninger av krigen, og selv om man ikke oppnår så mye, så kan man oppnå noe, og selv noe er det verdt å vurdere positivt i denne sammenheng. Og endelig har man lagt vekt på det at den kristne trenger etiske kriterier for å kunne avgjøre om de skal delta i en aktuell krig. Vel, dette er en oppsummering av argumenter, og nå venter dere på hva mener så du? Og skal jeg si det kort, så vil jeg si det slik at jeg ikke finner noe grunnlag for å fastholde læren om den rettferdige krig i det tilfellet at de moderne masseødeleggelsesvåpen tas i bruk. Det vil altså si, tar man i bruk kjernefysiske våpen eller ABC-våpen, så er det ikke grunnlag for å tale om noen rettferdig krig, fordi at her har man snudd hele forholdet mellom mål og middel på hodet, for å si det kort. Og det andre punktet som jeg vil fremheve, det er at jeg nok fremdeles kan tenke meg muligheten av begrensede kriger, hvor man kan tale om en relativt rettferdig krig. Altså begrensede kriger med konvensjonelle våpen, hvor jeg mener det kan være legitimt å tale om relativt rettferdige kriger, og dermed gi grunnlag for deltagelse sett fra kristens side. Og det tredje momentet jeg vil frem til, det er at en som kristen trenger visse kriterier for å holde seg til for å kunne avgjøre om det er rett å delta i en aktuell krig eller ikke. Man kan ikke overlates helt til sitt eget subjektive skjønn. Og der må jeg si at jeg ikke har funnet noe bedre holdepunkt enn læren om den rettferdige krig i den tilpassede og utvidede form som den har fått i den evangeliske voksenkatekisme. Slik kan den være til hjelp. Men som sagt, jeg mener bare denne kan komme til anvendelsen innenfor rammen av begrensede kriger med konvensjonelle våpen. Og jeg er klar over at det er flytende grenser til bruk av kjernefysisk våpen og til en stor krig. Derfor er dette ikke et handlingsprogram som kan gjelde i enhver situasjon, men det er uttrykk for at man anfører noen hovedsynspunkter, og så vil man i den konkrete situasjonen måtte ta stilling til om det er virkelig grunnlag til med en relativt stor grad av rettferdighet, sosial rettferdighet, å ta del i krigen. Enhver krig som går under synspunktet rettferdig krig er en situasjons eller beror på en situasjonsvurdering. Slik var det også både hos Augustin og Thomas og Luther, forutsatte en vurdering av situasjonen. Og det kommer ikke vi heller forbi når vi skal ta stilling til om man kan delta eller ikke. Men da vil jeg altså hevde at den tradisjonelle lære om den rettferdige krig kan være en hjelp til å avgjøre om man skal si nei eller man skal si ja. Skulle jeg konkretisert dette på en bestemt situasjon, så vil jeg måtte si, om jeg ser tilbake, at hadde jeg levd i Tyskland på 30-tallet, så ville jeg utifra det syn som jeg forfekter når det gjelder den rettferdige krig, måtte nekte å delta i Hitlers angrep på Danmark-Norge. For det ville jeg da måtte ha betraktet som en urettferdig krig, utifra den teoretiske tenkning. Men det er selvfølgelig en umulig situasjon å tenke seg selv tilbake i historien. Men altså, det er bare for å prøve prinsippene inn i en annen situasjon. Da måtte jeg ha nektet, og det hadde sannsynligvis innebåret at det hadde blitt skutt. Så det er virkelig ikke så lett å leve etter regler om en rettferdig krig i en gitt konkret situasjon. Og det var en krig uten atomvåpen, men vel med temmelig raffinerte ødeleggelsesmidler likevel. Så man kunne være fristet til å si at krigens etiske problem, det er uløselig, men det ville være for mye, det ville være ren resignasjon. Derfor må vi, kommer vi ikke forbi å arbeide med spørsmålet om en etiske kriterier for krigsdeltagelse. Og da har jeg ikke noe bedre å henvise til enn læren om den rettferdige krig. Vel, nå skal dere slippe fri. Jeg hadde nok enda et punkt her som jeg skulle ha gått inn på, men jeg rekker ikke på langt med alt som jeg gjerne kunne ha lyst til å bringe frem. Men da sier jeg takk for i dag, og så blir det samling neste gang. Det blir da den siste. Thank you.